Διαδρομή Αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την Αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Φροντιστήριο ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου έκανα με τον Τάκη το Μάρθα, ένα καλοσυνάτο αρχιτέκτονα ζωγράφου από την άνω μερά της Μικόνου, μπεγιανιώτησα γυναίκα. Το σπίτι του, εμείς όλοι που συγκεντρωνόμαστε εκεί με τα καβαλέτα μας, το κάναμε άνω κάτω. Εκεί διδαχτήκαμε τα μυστικά του ελευθέρου σχεδίου, που από όσο θυμάμαι δεν ήταν και τόσο ελεύθερο, γιατί ήταν βαρύτατη η δουλεία των μετρήσεων, με το νήμα της στάθμης, τα τρίγωνα και τους χάρακες. Αυτό ήταν άλλωστε το πνεύμα που είχε επιβάλει στις εισαγωγικές εξετάσεις ο μεγάλος δάσκαλος ο Νικολής Χατζηκυριάκος Γκίγας, ο οποίος μεσουρανούσε τότε στο Πολυτεχνείο και σε όλα τα φροντιστήρια επικρατούσε αυτή η αντίληψη ελευθέρου σχεδίου. Την ίδια αρχή ακολούθησε και ένας άλλος μεγάλος γράφος που είχε επίσης φροντιστήριο ελευθέρου σχεδίου, ο Παπαλουκάς. Και ήρθε η ώρα των εξετάσεων και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα ένιωσα μια απέραντη ευτυχία όταν διάβασα το όνομά μου μέσα στις πρώτες σειρές των επιτυχόντων. Ήταν μεγάλη χαρά. Πιστεύαμε τότε όλοι ότι ήταν μια εξασφάλιση του μέλλοντός μας. Ο κόσμος που ανοιγόταν τότε μπροστά μας ήταν τόσο διαφορετικός από ό,τι γνωρίσαμε μέχρι τότε. Ήταν η εποχή που κατέφευγα στο αρχαίο νεκροταφείο του κεραμικού για να σκετσάρω τις επιτύμβιες στήλες, να μελετώ τις αναλογίες, ιδιαίτερα των επιτύμβιων στυλών της κλασικής εποχής και τις αποτύπωνα πάνω στα σέλερ, τις πινακίδες μου, ψάχνοντας και την τοποθέτηση και τη σύνδεση των μορφών μέσα στη σελίδα. Και προσπαθούσα να αναγνωρίσω μέσα στις μορφές και στα περιγράμματα αρμονικές χαράξεις και άλλες μυστικές αναλογίες που ενυπήρχαν και στις οποίες οφείλονταν και η ομορφιά της πλαστικής τους μορφής. Έβγαζα τότε και μια χειρόγραφη γελιογραφική εφημερίδα στο φροντιστήριο, τη Βίδα, στην οποία έσπευσε να απαντήσει ο φίλος συνυποψήφιος τότε, Διονύσης Ζήβας, αργότερα συνάδελφος, σήμερα καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα βράδια συγκεντρωνόμαστε στην Πλάκα. Εκεί μας συναντούσε ο φροντιστής μας, ο Τάκης ο Μάρθας, ο οποίος μας εδίδαξε να πίνουμε ρετσίνα με μηδενικό μεζέ. Τότε ήταν που αρχίσαμε να καπνίζουμε. Νομίζαμε ότι με τον τρόπο αυτό είχαμε ανδρωθεί. Το ταβερνάκι ήταν, να θυμάμαι καλά, στο παλιό πανεπιστημίο. Ο Μάρθας με τη συνοδεία κιθάρας και τη βοήθεια και άλλων καλήφωνων συναδέλφων τραγουδούσαν παλιά τραγούδια. Άλλοι σκιτσάριζαν, άλλοι γελιογραφούσαν τα πρόσωπα της παρέας. Πολύ αργότερα, στις τελευταίες τάξεις του Πολυτεχνείου, στους ίδιους χώρους, στην περιοχή της Πλάκας και του Γιουσουρού, γνώρισα μια άλλη πνευματική συντροφιά, γύρω από τον αξιόλογο επιγραφολόγο, τον Παπαγιανόπουλο Παλαιό. Εκεί γνώρισα τον Δικόπουλο και τον πατέρα Μάριο Δαπέργολα, τον πνευματικότερο ιερωμένο που γνώρισα, μεγάλο συλλέκτη Βυζαντινών εικόνων, που την εποχή εκείνη, ο δάσκαλός μας, ο Δημήτρης Πικιώνης, του έφτιαχνε ένα μικρό μοναστήρι στην εξονή της Γλυφάδας. Με μεγάλη αγάπη τους θυμούμε όλους αυτούς. Και πάρα πολύ θα ήθελα να τους ξανασυναντήσω, αν ζουν, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Ήταν όλοι τους άνθρωποι κομψοί, λάτρεις του ωραίου, αγαπούσαν τα παλιά, τα ελάτρευαν. Περιδιαβαίνοντας ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο πρωινό στο Ιουσουρούμ, συνάντησα και τον Νικολή Χατζηκυριάκο Γκίγα να ψάχνει μέσα στο σωρό το στιβαγμένο των παλιών αντικειμένων κάτι που ήθελε για το σπίτι του στην Ίδρα. Κάποια παλιά λάμπα, μια σιδεριά ή μια παλιά χαλκογραφία.
θα ήθελα να διηγηθώ συμβάντα, γεγονότα και μνήμες από την εποχή της παιδείας μου στο Πολυτεχνείο 1947-1953 και ιδίως οι μνήμες μου για τους μεγάλους δασκάλους που είχα. Τον Μπικιόνι, τον Χατζικυριάκο Κίκα, τον Τζαρούχη και τον Εγκονόπουλο. Η προηγούμενη ζωή μας τότε δεν μετρούσε. Ο χρόνος άρχισε από την είσοδό μας στο Πολυτεχνείο. Και σε μένα επαληθεύτηκε αυτό. Δεν ήθελα να θυμούμε τα πριν, τα χρόνια του πολέμου, τα δίσεχτα χρόνια της κατοχής, χρόνια άγρια, σκοτεινά. Λίγες ευτυχισμένες μνήμες από τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, εκεί κάτω στην αρκαδική πατρίδα, νεανικές φιλίες και πάλι τα σκοτεινά σύννεφα του εμφύλιου. Με την απελευθέρωση επέστρεψα στην Αθήνα. Μέναμε σε ένα παλιό νεοκλασικό σπίτι πίσω από το Πολυτεχνείο. Έργο του παππού μου. Εκεί είσα τις φρικτές εμπειρίες των Δεκεμβριανών. Είχα τελειώσει το 5ο γυμνάσιο της οδού το Σίτσα. Όλη η ζωή μου σφιγγόταν από το πεδίο του Άρεως, το αρχαιολογικό μουσείο, που στέγαζε όλα όσα ενσάρκωναν από τότε τα ιδανικά μου και το Πολυτεχνείο, αυστηρό, γλωσσιρό, περίκλειστο. Η μητέρα μου σκυμμένη στο παράθυρο της οδού Νοταρά εθαύμαζε το ευγενικό παιδί που επέστρεφε την καθορισμένη ώρα στο πατρικά του σπίτι πλάι μας, κουβαλώντας μια βαριά σάκα και ένα μακρύτατο ταφ. Ήταν ο μελλοντικός συνάδελφος Σταλής Αργυρόπουλος. Μου τον έφερνε σαν παράδειγμα. Δεν γνωρίζω βέβαια πόσο τα κατάφερα, αλλά γρήγορα τον συνάντησα στα θρανία του Πολυτεχνείου σαν βοηθό, στην έδρα της Πολεοδομίας, στο αείμνης του Αντώνη Κριεζή. Πιο πέρα, στο τέρμα της οδού Νοταρά, έμενε ένας άλλος συνάδελφος, ο Μιχάλης Κουρνιώτης, που θυμάμαι με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βήματα. Με σύσταση του αδελφού της μητέρας μου, του μηχανικού Σπύρου Δελιβοριά, γράφτηκα στο φροντιστήριο του αγαθού αρχιτέκτονα και ζωγράφου Τάκη Μάρθα, που υπήρξε ο πρώτος δάσκαλός μου στο σχέδιο. Εκεί στο σπίτι εργαστήριο του Μάρθα γνώρισα πολλούς μελλοντικούς συναδέλφους. Τώρα πια γνωρίζω πόσο δύσκολη και υπεύθυνη είναι η δουλειά του δασκάλου στο σχέδιο. Όταν μάλιστα έχει να κάνει με νέους που για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν το ελεύθερο σχέδιο ιδίως συστηματικά και μάλιστα για να περάσουν εισαγωγικές εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, όπου εξεταστής θα ήταν ένας Χατζικυριάκος Γκίκας. Θυμάμαι την αγωνία και την ανασφάλεια για το αύριο. Από όλη αυτή την περίοδο έχω μια πικρή γεύση. Ήταν τόσο αυστηρές εξετάσεις του Πολυτεχνείου. Έμπαινε μόνο ένας μικρός αριθμός και υποψήφισαν πολλοί. Δεν ήσαν εξετάσεις για την επιλογή των αρίστων, αλλά για τον αποκλεισμό των πολλών. Έζησα κι εγώ αργότερα, πολύ αργότερα, ως εξεταστής τις ίδιες εμπειρίες και υπηρέτησα πιστά για κάμποσα χρόνια την ίδια ιδεολογία. Έχω βαθιές αμφιβολίες αν εισάγονται οι κατάλληλοι με το σύστημα που επικρατούσε, αλλά και με αυτό που ισχύει. Οπωσδήποτε εισάγονται οι πιο συστηματικοί, οι πιο μεθοδικοί, οι πιο όριμοι, αναμφίβολα, όχι όμως κι όλοι οι ταλαντούχοι. Έτσι δεν είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντώνη Μπέρτσο από τον Πύργο, το γελαστό παιδί με το πάθος και το ταλέντο και στη ζωγραφική και στη μουσική, γνωστό στις φοιτητικές παρέες τότε με το ψευδόνιο Ορμπαμπάφ Σιντόρ. Τότε ήταν που γνώρισα και αγάπησα τα μνημεία του κεραμικού. Σχεδιάζοντας τις μορφές, επικοινωνείς ουσιαστικότερα με το αντικείμενο. Τα βράδια επιστρέφοντας από τις περιοδίες μας στα εκκλησάκια του Ελαιώνα, καταλήγαμε στα ταβερνάκια της Πλάκας, όπου ο Μάρθας μας γνώρισε τη ρετσίνα και το τραγούδι. Θυμούμαι με συγκίνηση στιγμές πολύ όμορφος, τον Διονύση Ζήβα, τον Θανάση Κούρτη, τον Γιώργο Κλεωμένη, την Κική της Τουπάκη και την αγωνία της κριτικής του ζωγραφικού αποτελέσματος. Από τα χρόνια εκείνα άρχισε ένας γόνιμος συναγωνισμός μεταξύ μας, κάτι που απουσίαζε τελείως μεταξύ των συγχρόνων φοιτητών. Ο καθένας μας σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνει τον προσωπικό του τρόμο και καμαρώναμε όλοι τις επιτυχίες των συναδέλφων και χαιρόμαστε γιατί γνωρίζαμε τον κόπο και την προσπάθεια που χρειάστηκε. Και όταν αργότερα, σε συνοφριωμένες ψιλοτάβανες αίθουσες της αρχιτεκτονικής σχολής του Μετσοβίου, σταθήκαμε μπροστά στο αντικείμενο, πολύ αμφιβάλλω να αποδώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Μοναδική μνήμη, η αγωνία και η αμφιβολία. Και το χειρότερο, καθοδηγημένη σε έναν τρόπο που γνωρίζαμε ότι προτιμούσε ο εξεταστής, σχέδιο γεωμετρικό, αυστηρό, προσοχή στις αναλογίες, περιγράμματα σαφή, γραμμικά. Παγώσαμε όταν πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα εξέταζε ο Χατζηγυριάκος γιατί απουσίαζε σε ταξίδι και τα σχέδια θα βαθμολογούσε ο Σόχος, ένας άξιος γλύπτης, αλλά με τελείως διαφορετικά πιστεύω στο ελεύθερο σχέδιο. Και το αποτέλεσμα ήρθε καταπέλτης στη βαθμολογία. Μέσα στο Πολυτεχνείο, το μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας με την παρουσία του Ιωάννη Χατζόπουλου, που είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στο ίδρυμα, είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα. σοβαρός, αυστηρός, αλλά με αίσθηση του χιούμορ, τυπικός, τεντωτός, βάδιζε γουρουγά στους εξωτερικούς χώρους του Πολυτεχνείου και από κάποιο αυχενικό σύνδρομο που έπασχε γύριζε μονοκόμματος για να χαιρετήσει, ιδιαίτερα υπερήφανος για το διακόνημα του υπεύθυνου κήπων και πρασιών του Μετσοβίου, που δεν θα ξεπερνούσε συνολικό το τέταρτο του στρέμματος. Ήταν πανταχού παρόν. Είχε επιμελητές τον Τάκη Μάρθα και τον Κοκοτσάκη. Ένα πολύ καλό επιστήμονα, άριστο γεωμέτρη, αγαθότατο κριτικό, αλλά αρκετά ιδιόρυθμο άνθρωπο, που φορούσε πάντα ένα μαύρο παλτό, καπέλο και ομπρέλα χειμώνα-καλοκαίρι. Πάντοτε με τα τυποποιημένα του ανέκδοτα. Τότε το μάθημα της παραστατικής ήταν κοινό με τους πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους και ίσως μηχανολόγους, αν θυμάμαι καλά. Ο Χατζόπουλος σχεδίαζε άριστα στον πίνακα τις αλληλοτομίες των στερεών και με χρωματιστές κυμολίες έκανε με μεγάλη ακρίβεια τις απαραίτητες διαγραμμίσεις. Δυστυχώς η απειρία των προβολών στην παραστατική γεωμετρία χρειάζεται και πλήθος συμβόλων. Έτσι γρήγορα εξαντλούσε τα γράμματα και του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου, κεφαλαία και πεζά, άτονα και τονούμενα, και συνήθιζε να ζητά ιδέες από καθέδρας, από το ακροατήριο, που έσπευδε να απαντά με προθυμία στο αίτημα προτείνοντας άσχετες συνήθως λύσεις. Ο Χατζόπουλος το έκανε αυτό σαν ανάπαυλα. Εμείς το γνωρίζαμε και το εκμεταλλευόμαστε. Πάντα επικρατούσε νεκρική σιγή στις παραδόσεις του και όλοι αντιγράφαμε τα σχήματα στα τετράδια μας για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα και να διευκολυνόμαστε και στη λύση των ασκήσεων. Οι πίνακες των ασκήσεων της παραστατικής έπρεπε να είναι σωστοί και από την άποψη της λύσης και από την άποψη της εκτελέσεως. Τέλεια έργα γραμμικής δεξιοτεχνίας. Οι άριστοι αναρτώνονταν ως υποδείγματα σε ειδική προθήγη. Έξω από την έδρα, κάπου εκεί στο κτίριο Γκίνη, όταν αποσίαζε το αντικαθιστό του Κοκουτσάκης, που παρόλη την επιστημονική του κατάρτιση, ποτέ δεν μπορούσε να επιβληθεί στο ακροτήριό του. Θυμούμαι πως συχνά ακούγονταν κλάξον ποδηλάτων από τα τελευταία καθίσματα και περιστασιακά κραυγή μπούμπι. Τότε γυρνούσε με προσποιητή απάθεια τις πρώτες σειρές των θρανίων με τις οποίες είχε επιτύχει μια καλή επικοινωνία για να ρωτήσει από πού προέρχεται ο θόρυβος αυτός. Και η απάντηση ήταν πάντα τυποποιημένη. Τον δημιουργούν οι επιλαχόντες της γεωπονικής, κύριε επιμελητά. Άσχετη απάντηση που απήχε απόλυτα από την αληθινή αιτία της κακοδαιμονίας. Ακολουθούσε η επίσης τυποποιημένη επιβολή κυρώσεως που αντί να επιλύει χειροτέρευε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ζητούσε αμέσως από όλους την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας. Ακολουθούσε σωστός πανζουρλισμός όταν ο ευτραφής Μπούμπης προσπαθούσε στριμωγμένος στις σειρές των εδράνων να ελέγξει, τι να ελέγξει άραγε, τις ταυτότητες και ουσιαστική εκτόνωση των φοιτητών, καθώς ακούγονταν φωνές γνωστών και αγνώστων ζώων. Ο σεβασμός πάντως προς το πρόσωπο το ύμνης του Κοκοτσάκη ήταν απόλυτος. Ο φόρτος της δουλειάς και η πειθαρχία του Πολυτεχνείου είχε ανάγκη μιας ασφαλιστικής δικλίδας που είχε βρεθεί στα φροντιστηριακά μαθήματα του Κοκοτσάκη. Και όλοι αποδέχονταν το γεγονός και μετά τον τυπικό έλεγχο των ταυτοτήτων, οπουδέποτε ανεβρέθησαν επιλαχόντες οποιασδήποτε άλλης ανωτάτης σχολής, που για ποιο λόγο άλλωστε να θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά του, που και αυτό να συνέβαινε θα ήταν γεγονός λίγα κολακευτικό για τον διδάσκοντα και όχι πράξη κολάσιμη. Το μάθημα συνεχιζόταν με την ουσιαστική παρακολούθηση των πρώτων σειρών. Η εκτόνωση είχε επιτελεστεί. Κάποτε η ίδια σκηνή περίπου επαναλαμβανόταν και στα μαθήματα ενός άλλου σοφού διδασκάλου, του Παύλου Σαντορίνη, που δίδασκε φυσική σε πολλά τμήματα του Πολυτεχνείου. Ο Σαντορίνης είχε το πάθος των πειραμάτων. Μιλούσε σπασμένα ελληνικά, ήταν παλιός μαθητής του Αϊνστάιν και της Ελίζα Μάιτνερ και του Νίλς Μπορ και συχνά αναφερόταν σε αυτούς και σε αναμνήσεις του από τα αθλητικά του χρόνια στη Ζυρίχη. Ο όχι άψογος χειρισμός της γλώσσας δημιουργούσε συχνά προβλήματα επικοινωνίας με το ακροατήριό του. «Της Σελήνας» έλεγε, «Της Σελήνης» διόρθωνε το ακροατήριο, «Της Σελήνος» συμπλήρωνε αυτός και τότε ξεσκουμπούσαν κάτι τα χέρια στα οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Τα μαθήματά του ήταν υψηλού επίπεδου. Ήταν μεγάλη διαφορά το επίπεδο των γυμνασιακών μαθημάτων της φυσικής, όπου ουδέποτε είχαμε δει πειράματα φυσικής, ούτε και την περίφημη μηχανή του Άντβουτ και στα προχωρημένα μαθήματα πυρηνικής φυσικής που δίδασκε και τα οποία από κοινού παρακολουθούσαν φοιτητές όλων των σχολών και ανάμεσά τους τελείωσα ψυχολόγητα και οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι μπορώ να διαβεβαίωσω τίποτε, απολύτως τίποτα δεν απεκόμισαν, όπως και από τα αντίστοιχα μαθήματα ουράνιας μηχανική, τα οποία ουσιαστικά ποτέ κανένας φοιτητής της αρχιτεκτονικής δεν κατανόησε. Αργότερα, ως βοηθός πια στο Πολυτεχνείο, όταν ρώτησε την ανάγκη διδασκαλίας αυτού του μαθήματος, μου απάντησαν κάπως αόριστα πως χρειάζεται βέβαια, μια και οι αρχιτέκτονες είναι ποιητές και ασχολούνται δηλαδή με το φεγγάρι και τα άστρα. Πράγματα βέβαια και για την εποχή εκείνη εκτός τόπου και χρόνου. Ποτέ όμως ούτε στις κατηδίαν συζητήσεις διανοήθηκε κανένας να θέσει πρόβλημα διαμαρτυρίας σε θέματα προγράμματος σπουδών.
κοιτάζα να σου μιλήσω. Αγαπούλα μου χρυσή, και πρώτου να σε φιλήσω, σ' αγαπώ μου πες εσύ. Και μου είπες πως δεν ξέρεις αν κι εγώ σε αγαπώ. Μη δακρύζεις κι υποφέρεις, γιατί τώρα θα σ' το πω. Χρόνια και χρόνια τρελά σ' αγαπούσα, μα δεν τολμούσα ποτέ να σ' το πω. Μέρες και νύχτες για σένα μεθούσα, τώρα στο λέω σ' αγαπώ. Μη θα φοβήσει τα δυο σου τα μάτια, κι αυτό το βλέμμα του στο σκύτρο πω. Σαν με κοιτούσες κοινό μου κομμάτια, τώρα στο λέω σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ από χρόνια, η αγάπη μου θα με.
Αλλά ας επιστρέψουμε στο Σαντορίνη, που νομίζω πως τα πραγματικό το όνομα ήταν Παπαδόπουλος, ο οποίος μας δίδαξε με θαυμάσιο τρόπο, ειδικά εμάς τους αρχιτέκτονες, στοιχεία τεχνικής φωτογραφίας σε ένα πολύ προχωρημένο επίπεδο, ιδίως για την εποχή του. Και όσοι ενδιαφέρονταν μπόρεσαν να μάθουν πολλά. Ο ίδιος ήταν μάλιστα άριστος φωτογράφος. Κατηδίων Σαντορίνης ήταν προσινής, απλός και σοφός άνθρωπος. Είχε και γιο αρχιτέκτονα που σταδιοδρόμησε στον Καναδά. Για τους φοιτητές όμως της αρχιτεκτονικής, μια ιδιαίτερη απόλαυση είχαν τα μαθήματα της ιστορίας της αρχιτεκτονικής που γίνονταν στην δεξιά, όπως βλέπουμε από το εσωτερικό εξώστιο του ρόφου, μικρή αίθουσα της σχολής. Εκεί χαιρόμαστε ιδιαίτερα τότε τη διδασκαλία σε αίθουσα της σχολής μας που ήταν το σπίτι μας, μια και συνήθως μέναμε μέσα από τις 8 το πρωί μέχρι συχνά τα μεσάνυχτα. Αυτό το γράφω περισσότερο για τους σημερινούς φοιτητές μας, ιδίως του αρχιτεκτονικού τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής. Σε μια από τις δυο μεγάλες αίθουσες είχαμε και τα ντουλάπια μας, με όλα τα υπάρχοντά μας, και στα οριζόντια σιρτάρια του σχεδιαστηρίου, την πινακίδα μας και ό,τι άλλο σχεδιαστικό ή προσωπικός μας είδος. Τόσες ώρες, τόσα χρόνια, στους ίδιους χώρους, συνδεθήκαμε υπερβολικά και με τους συμμαθητές μας και με τους δασκάλους μας, που τακτικότατα προσέρχονταν στα μαθήματά τους, και με τα μάρμαρα του Πολυτεχνείου που τα αγαπήσαμε, και ορισμένοι από εμάς συνδεθήκαμε μαζί τους ισόβια. Λόγω μάλιστα των εκπαιδευτικών εκδρομών της φοιτήσεως και κοριτσιών στην αρχιτεκτονική, σε αντίθεση τότε με τις άλλες σχολές και ίσως λέω και του συνεχούς συγχρονισμού, δημιουργούνταν και αρκετά ειδήλια που συνήθως κατέληγαν σε ευτυχείς γάμους. Ο Ιωάννης Κατζόπουλος αποκαλούσε την αρχιτεκτονική σχολή «σχολή ταξιδιών και συνοικεσίων». Ο Αναστάσιος Ορλάνδος με συγχωρείτε για την κατεξαίρεση αναφορά του πατρονίμου, αλλά μου έχει μείνει συνήθεια από τις πολλές φορές που χρειάστηκε να τον μνημονεύσω και στις υποσημειώσεις εργασιών μου, και αυτό βέβαια συνεχίζεται και μετά το θάνατό του. Ήταν πάντα τακτικός στις παραδόσεις του. Ο ίδιος ήταν ένα εκρεμές, αυστηρός, τυπικός. Από τότε μου είχε μείνει ο φόβος μην δεχτώ την αυστηρή του επιτίμηση. Μουτσόπουλε, που είδες το μετόπι με ωμέγα, από το μετ και ο πι προέρχεται η λέξη. Σου κατεβάζω 5 μονάδες. Πάει το δεκαράκι για ένα ορθογραφικό λάθος. Σας βεβαιώ ότι ουδέποτε θα ξεχάσω όπως γράφεται η μετόπη. Και τόσο αγαπούσα το μάθημα της ιστορίας αρχιτεκτονικής. Ατέλειωτες ώρες διαβάσματος και αποστήθησης περιγραφών μνημείων και χρονολογιών και ονομασιών και μελέτης σχεδίων κατόψεων και αρχιτεκτονικών λεπτομεριών από τον περίφημο Μικυναϊκό Θρυγκό Κιάνιο μέχρι την κάτωψη βασιλικής Τσαμπόμπα στην πλίσκα της Βουλγαρίας, που αποτέλεσε για κάμπος ο χρόνο και παρατσούκλι ιδιαίτερα αγαπητού μας συμμαθητή, το αείμνηστο Κρυθαρά που τον λέγαμε Τσιμπάμπα. Θυμούμε σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη, ο Ορλάνδος θέλησε να μετρήσουμε κάποιες διαστάσεις μιας βυθισμένης παλαιοχριστιανικής βασιλικής πολύ κοντά στην παραλία. Φορέσαμε τα μαγιό μας και κάναμε διάφορα μακροβούτια για να λάβουμε τις διαστάσεις της χορδής της αψίδας του ιερού. Ο καθένας κατά την ανάδυση έφερνε και διαφορετικό αποτέλεσμα. Καθόλου αληθοφανές. Γεγονός που εκνεύρισε τον Ορλάνδο, ενώ αντίθετα οι βοτιχτές βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν ιδιαίτερη επίδειξη δεξιοτεχνίας. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε με μαγιό και η φοιτήτρια Αλίκ Στάρα, η πυρώτης από το Πάμπικο, που έκανε ένα θεαματικό μακροβούτι και τελικά κατόρθωσε να δώσει τη λογικότερη διάσταση της χορδής και βέβαια να ταπεινώσει τους συμφοιτητές της. Η επιτυχία της όμως αυτή αμαυρώθηκε υπερβολικά, γιατί βγαίνοντας είχε την κακή ιδέα να φορέσει παντελόνια, γεγονός που εκνεύρισε ιδιαίτερα τον Ορλάνδο. Με είχε μάλιστα καταστήσει υπεύθυνο. Πριν ξεκινήσουμε, τονίζοντας, πρόσεξε Μουτσόπουλε, μην τύχει και εδώ φοιτήτρια με παντελόνια. Της είχα βέβαια θερμά παρακαλέσει γι' αυτό, αλλά φαίνεται στις αποσκευές υπήρχαν και κάποια μπαντελόνια. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις τους, γεγονός για το οποίο εδέχτηκα επιτίμιον από τον Ορλάδο. Ήταν γνωστό πως τα γυναικεία μπαντελόνια, όπως και το γυναικείο κάπνισμα, τον εκνεύριζαν φοβερά. Βέβαια, ούτε οι φοιτητές δεν τολμούσαν να καπνίσουμε μπροστά του, ούτε και στα διαλύματα. Αψηφούσε όμως την απαγόρευση θαρετά η συμφοιτήτριά μας η Στέλλα η Ζίζηλα, η οποία κάποτε δεν πρόλαβε να κρύψει το τσιγάρο καθώς περνούσε ο Ορλάνδος, ο οποίος ύστερα σε λίγο στο μάθημα ετόλισε. Εδώ δεν καπνίζουν άνδρες, όπως ο Σολωμός, στον οποίο είχε ιδιαίτερη αδυναμία, και καπνίζει η Ζίζηλα ως σαν αράπης. Δεν είχε σημειώσει ο Ορλάνδος, είχε άλλωστε τόσα και τόσα συγγράμματα και απαιτούσε και πολύ ορθά να κρατούμε σημειώσεις με όλα τα σχέδιά του που ο ίδιος σχεδίασε με μεγάλη δεξιοτεχνία και ταχύτητα στον πίνακα και στη συνέχεια τα έσβηνε για να συνεχίσει ακάθεκτος και με τα άλλα, με όλες τις παραλλαγές και τις τυπολογικές εξαιρέσεις των μνημείων που περιέγραφε. Και του μεγάλου αυτού δασκάλου του χρωστάμε πολλά. Τη γνώση και την αγάπη των μνημείων, τον ακαδημαϊκό τρόπο διδασκαλίας και συμπεριφοράς και το προσωπικό του παράδειγμα φιλοπονίες και ανιδιοτέλειες.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Έλα απόψε νωρίς, νωρίς και στο πείσμα το κουτούνι προχωρεί. Τρυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα δίπλα την ηλεκτρική.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη δόσο γλωσσίδωνια. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά.
Τρυφερή βιαστική, έλα πάλι εκεί. Για μια νύχτα ερωτική στη σοβίτσα δίπλα την ηλεκτρική. Μαζί ως τη σάξη, ποιος να φάξει, θα είμαστε μαζί.
Έλα μου, κοπέλα μου, εκεί στη δόσο γλωσσίδωνια. Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξεις την παγωνιά.